Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang semoga Allah muliakan, semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau setoran doa, teman-teman jemaah? Mana? Siapa? Kadal.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajz. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada sifat kelemahan, wal kasal dan sifat malas, wal jubn dan sifat pengecut, wal bukhl dan sifat pelit, wal haram dan pikun, wa 'adzabil qabr dan dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah ia. Engkau lah yang dapat mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah pelindungnya dan Rabbnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan.
Syukran. Jazakallahu khairan. Ada lagi teman-teman? Fadhil. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika minal. Allahumma inni a'udzubika minal kasal.
Tarik napas dulu. Wah. Tenang, lihat saturasi, santai aja, nggak apa-apa.
Allahumma inna a'udzubika.
Allahumma inni. Ya.
Allahumma inni a'udzubika minal kubas wal juban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu.
Ulang. Tenang, sikbar. Inna itu siapa?
Ini.
Allahumma inni.
Allahumma inni a'udzubika minal khubas. Ya Allah.
Minal ajas.
Minal ajas. Ya Allah. Allahumma
khubas
inni.
Khubas itu roti hadir. Tambah buyar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari sepotong roti. Timur banget antumnya, enggak Eropa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajaz. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, wal kasal, dari segala wal
dari apa?
Wal juban.
Kasal apa?
Wal kasal dari sifat.
Ya terus.
Wal jubni dari sifat.
Dari sifat apa?
Pengecut. Wal jubni. Agak keras. Wal bukhli. Wal bukhli.
Tenang, antum udah diketawain dari tadi. Jadi diketawain sekali lagi gak apa-apa kok. Ya, kerasin aja.
Wal jubni. Dari sifat pengecut. Wal bukhli. Dari sifat pelit. Wal haromi.
Wal haromi.
Wal harom.
Wal haromi.
Wal haromi. Dari.
Wal haromi.
Wal haromi.
Bukan enggak panjang. Wal haromi.
Wal haromi. Dari sifat ikut. Wa azabil kubri. Dari azab kubur. Allahumma ti nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkaha.
Wa zakkiha.
Wa anta khairu man zakkaha.
Wa zakkiha anta khairu man zakkaha.
Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah ia. Kaulah sebaik-baik yang dapat membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindung dan engkaulah robnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yahsha. Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dari doa yang tidak dikabulkan.
Jazakallahu khairan. Tenang. Terus huruf shin antum coba perbaiki lagi deh. Dan siap. Belajar makharijul huruf lagi. Jazakallahu khairan. Makasih siap, banyak. Ada lagi? Fadhal.
Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Allahumma inni a'udzubika minal ajiz. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat malas. Sifat ajiz.
Tenang, lemah. Enggak akan ditinggal kan biasanya.
Allahumma inni a'udzubika minal ajiz. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Wal kasal, dari sifat malas. Wal juban, dari sifat pengecut. Wal bukhl, dari sifat bakhil atau pelit. Wa a'udzubika wal haram, dari sifat pikun. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dari azab kubur. Allahumma a'ti nafsi taqwaha.
Allahumma a'ti nafsi taqwaha.
Allahumma a'ti nafsi taqwaha.
A'ti kan? Allahumma a'ti nafsi taqwaha.
Allahumma a'ti nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwa kami kebersihannya. Allahumma a'ti nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan bersihkanlah ia karena engkau sebaik-baiknya pembersih. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau walinya dan robnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah,
min ilmin la yanfa'.
Min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha, dari hati yang tidak pernah puas. Wa min qalbi la yakhsha, dari jiwa yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsi la tasba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'wati la yustajabulah, dari doa yang tidak pernah dikabulkan.
Taib jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Makasih banyak atas teman-teman dan jamaah yang setoran. Dan juga jazakallahu khair bagi yang mendengarkan, karena mendengarkan teman kita atau jamaah kita yang setoran butuh kesabaran dan butuh ketawaduan. Semoga kita semua diberikan pahala di kotak kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan setoran itu penting untuk belajar keberanian. Lalu juga kalau misalnya makhrijul huruf kita salah bisa diperbaiki. Lalu itu tadi kan penting. Tapi ngomong-ngomong kenapa antum berlindung dari roti tadi? Antum diet karbo. Oke. Okay. Tapi belajar bahasa Arab. Itu bisa keluar kata khus dari mana? Ya, makasih. Gak apa-apa. Emang harus gitu, dicoba aja. Itu tadi, hal-hal kayak gitu harus dilatih. Try and error gitu loh jamaah. Dan kita harus menghargai proses. Harus, dan nanti gak ada masalah sama sekali. Dan keberanian berbicara itu kan penting ya hadirin. Apalagi misalnya kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga. Salah satu hal yang perlu dimiliki adalah kemampuan berbicara di hadapan pihak lain. Dan salah biasa lah hadirin. Salah biasa. Tapi terus belajar dari kesalahan. Dan jangan panik kalau begitu. Semakin panik semakin buyar. Ya. Hadirin Allah muliakan. Kita kembali bersama Al-Allamah Ibnu Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Sebuah buku yang mengajarkan kita adab bersama ilmu. Kenapa kita harus beradab dengan ilmu? Karena adab itu salah satu bentuk memuliakan ilmu. Dan memuliakan ilmu adalah syarat mendapatkan ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Dan ilmu nafi itu syarat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitulah alurnya. Dan memuliakan ilmu artinya memuliakan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keterangan serta para ulama kita yang hidup bersama Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis ini hal yang sangat penting. Mengerti tanpa memuliakan fatal hadirin. Kita mengerti keinginan bos kita, tapi kita remehkan bos kita, itu fatal. Kita ngerti ilmu ketika disampaikan, tapi kita meremehkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu fatal. Fatal. Dan ini yang harus terus kita sampaikan, bahwa tugas kita bukan hanya belajar, bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, tapi tugas kita juga harus memuliakan. Dan memuliakan adalah hal yang sangat logis di setiap bidang. Kalau kita ingin berhasil di bidang tersebut. Jadi hadirin yang Allah muliakan, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih berada di adab ke-9 yang disampaikan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, yaitu tentang bagaimana membersihkan hati ini dari virus-virus hati. Membersihkan jiwa ini dari sampah-sampahnya, kotoran-kotorannya. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang bator. Nah sekarang kita masuk ke virus yang berikutnya. Fali tafadhal masykuro, silakan dibaca.
Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadhina wa li walidayhi wa walidina wa li mashayikhihi wa mashayikhina wa lil mu'minina ajma'in. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, maka muliakanlah ilmu. Dan untuk memuliakan ilmu, kita harus beradab dengan ilmu. Dan salah satu cara beradab dengan ilmu adalah dengan membersihkan hati kita dari virus-virus hati. Dan di antara virus-virus hati adalah at-tamak. Kalau bahasa kita, tamak, hadirin. At-tamak atau al-hirs. Ketamakan gitu. Ketamakan terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia. Jadi hadirin Allah muliakan, sejenius apapun kita, sekuat apapun hafalan kita, sepintar apapun kita, secepat apapun daya tangkap kita, jika di dalam hati kita ada ketamakan terhadap dunia, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita memahami konten yang disampaikan. Mungkin kita mengerti karena kejeniusan kita. Mungkin kita langsung hafal begitu disampaikan dan begitu kita baca sebuah maklumat. Tapi untuk mendapatkan ilmu nafi, bagaimana ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan kita, maka tidak akan berhasil selama ada sifat tamak atau tamak. Itulah. Sifat tamak. Dan ini menunjukkan bahwa itu tadi, ketamakan itu bahasa serapan, hadirin. Dari bahasa Arab, at-tamak, tamak. Mim Ain. Itu gak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, kita ingin setiap kita belajar sebuah ayat, sebuah hadis, bisa kita amalkan, bisa kita manfaatkan, bisa merubah pribadi kita, bisa merubah karakter kita, bisa merubah keluarga kita dan rumah tangga kita, berdampak baik bagi anak-anak, maka hindari dan jauhi sifat tamak terhadap dunia. Itu, tamak terhadap dunia. Itu fatal, hadirin sekalian. Dan ketamakan sudah jadi bahasa Indonesia, hadirin. Tamak. Terlalu ambisius terhadap dunia. Gak pernah puas gitulah, hadirin. Itu bahaya, jamaah. Itu membuat kita gagal. Itu membuat kita terpuruk. Walaupun kita jenius. Walaupun kita cerdas. Hadirin Allah muliakan. Kenapa demikian? Karena diantara faktornya, ketamakan itu merusak agama, jamaah. Ketamakan itu merusak iman. Ketamakan itu merusak tauhid kita. Hadirin yang semoga Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ka'ab bin Malik, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Tidaklah dua ekor serigala yang diutus atau yang menyerang seekor kambing atau seekor domba, biafsadalaha, lebih rusak, lebih menghancurkan dibanding ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan, terhadap agamanya. Saya ulang pakai bahasa lebih simpel aja. Jadi, tidaklah dua serigala yang menyerang seekor kambing itu lebih parah daya rusaknya dibanding ambisi manusia terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Jadi, separah-parah daya rusak dua ekor serigala itu. Dua ekor serigala itu kalau nyerang kambing itu parah, hadirin. Parah. Salah satu hewan yang paling menakutkan ketika melakukan offense, ketika menyerang, itu serigala. Dan serigala kan sangat liar, hadirin. Sangat buas. Makanya ada istilah apa? Ada istilah raja hutan, atau istilahnya singa tetaplah seekor raja hutan, tapi serigala tidak pernah main sirkus gitu loh. Iya. Pernah lihat sirkus ada serigala? Enggak. Jadi raja hutan tuh tetap singa, tapi serigala tidak pernah main sirkus. Artinya singa tuh raja hutan, tapi singa tuh bisa dijinakkan. Terus nanti main deh di sirkus. Tapi serigala tuh secara umum enggak. Begitu. Hadirin Allah muliakan. Itu artinya pesan dari banyak pihak yang punya pengalaman bahwa ini binatang menakutkan. Kalau sudah buas dan nyerang mangsanya. Tapi separah-parah dampak dari penyerangan serigala, lebih parah ambisi manusia terhadap harta dan kedudukan. Dan itu terbukti dalam peradaban. Serigala kalau udah buas, paling ngebunuh 1, 2, 3 makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kambing atau domba. Tapi manusia yang punya ambisi, ribuan orang mati, hadirin sekalian. Jutaan orang mati. Seringkali hanya karena ambisi satu orang. Ribuan orang dikorbankan. Ribuan orang dikorbankan. Hadirin, itu menakutkan. Jadi ambisi itu bahaya. Itu ngerusak agama kita. Ngerusak keyakinan. Ngerusak keimanan yang kita bangun dengan sholat kita, puasa Ramadan, zikir, dan seterusnya. Begitu masuk ketamakan, itu berantakan. Itu dikoyak-koyak gitu. Ya, dia, kalau pengen tahu gimana sih, kalau apa, bagaimana mengerikannya ketamakan, menghancurkan keimanan saya atau ketakwaan saya, ya antum melihat tadi video YouTube aja. Gimana serigala nyerang mangsanya. Terus gimana dia koyak-koyak itu daging mangsanya. Kira-kira kayak lebih parah dari itu. Bukan kira-kira kayak gitu ya, tapi lebih parah dari itu. Tapi kalau ini kan abstrak gitu. Nggak terlihat, tapi daya rusaknya seperti itu, hadirin. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Makanya menariknya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan perumpamaan serigala. Nabi SAW nggak bilang singa, Nabi SAW nggak bilang harimau, Nabi SAW mengatakan serigala. Kata para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Rajab, fahadha mathalun azimun jidda. Ini analogi dan perumpamaan yang sangat agung sekali. Penting. Karena Nabi SAW gak ngasal. Ada banyak binatang buas. Kenapa serigala? Gitu. Karena daya hancurnya itu luar biasa. Daya hancurnya sangat luar biasa, hadirin. Itu mengerikan, menakutkan. Begitu kita punya, atau kita seorang yang ambisius terhadap harta dan kedudukan, maka yang kita pertaruhkan adalah agama kita. Yang kita pertaruhkan adalah ketakwaan kita. Yang kita pertaruhkan adalah ilmu nafi. Makanya kan semua hilang. Itu hal penting. Jadi dia menghilangkan agama, jemaah. Makanya diwanti-wanti dari awal. Terus yang kedua, kita sebutkan dua poin pada kesempatan ini. Ketamakan itu menghilangkan akal sehat, hadirin. Jadi ketakwaan hilang, iman hilang, agama hilang, akal sehat hilang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat radhiyallahu taala an, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dipercaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin Fatimah, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, aktsaru masari'il uqul tahta burukil matami'. Mayoritas terpecahnya akal sehat itu karena ketamakan-ketamakan. Dalam keterangan lain, wamal khamru sarfan bi'adhhabin bi'adhhab li'uqulir rijali min at-tama, tidak ada khamar yang lebih memabukkan terhadap akal sehat seorang laki-laki dibanding ketamakan. Jadi khamr yang paling memabukkan itu bukan brand-brand yang kita tahu di luar. Yang paling memabukkan adalah ketamakan. Artinya ketika seseorang itu sudah tamak, udah gak mikir lagi dia. Udah gak objektif. Semua disikat sama dia. Makanya hadirin yang Allah muliakan, kalau kita baca sejarah, betapa banyak blunder-blunder besar dalam sejarah dilakukan oleh orang-orang jenius, orang-orang pintar, dan seterusnya, itu karena ketamakan. Dan akhirnya berbalik menghancurkan diri dia. Atau blunder-blunder konyol, itu dilakukan oleh orang-orang besar atau orang-orang jenius karena ketamakan. Akhirnya dia gak memperhitungkan maslahat, mudarat, dia enggak ada hitung-hitungan. Pokoknya dia mau, pokoknya saya harus kena deh kita. Ketamakan itu sangat bahaya. Ketamakan itu benar-benar ngerusak agama, ngerusak akal sehat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an menjelaskan bahwa ketamakan itu perbudakan. At-tama'u riqqun mu'abbad. Ketamakan adalah perbudakan yang abadi. Jadi sekaya apapun kita, semerdeka apapun kita secara zahir, tapi begitu di dalam diri kita penuh dengan ketamakan demi ketamakan, sebenarnya kita itu diperbudak. Kita enggak independen. Kita enggak bisa membuat sebuah keputusan yang merdeka. Karena nanti kebijakan, langkah, dan manuver kita itu dikendalikan oleh ketamakan kita tersebut, nafsu kita tersebut, ambisi kita tersebut. Oh, itu menakutkan hadirin sekalian. Jadi cukuplah kita akan hidup berantakan, berantakan secerdas apapun kita. Sejenius apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun link dan network kita, kalau kita punya ketamakan terhadap dunia. Itu poin. Berarti saya gak boleh jadi orang kaya. Oh enggak, hadirin. Kita simak ucapan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dalam hadis Muslim, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan aku sebuah pemberian atau pemberian. Fa'akul, ketika Rasulullah SAW memberikan kepadaku, disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, maka aku menjawab beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "A'tihi afqara ilaihi minni." Ya Rasulullah SAW, terima kasih, tolong, tapi tolong berikanlah uang tersebut atau pemberian tersebut ke orang yang jauh lebih butuh dibanding aku. Ditolak sama Umar radhiyallahu taala an. Hatta a'tani marratan mala. Sampai suatu ketika Nabi SAW kembali memberikan aku sebuah atau sejumlah harta. Jadi kalau Nabi kok kasih yang lain ya Rasulullah. Kasih yang lebih butuh daripada saya. Kasih yang lebih butuh daripada saya. Sampai Nabi SAW memberikan sejumlah uang kepada Umar bin Khattab. Dikasih lagi sama Nabi SAW. Dan lagi-lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mengatakan, "A'tihi afqara ilaihi minni." Ya Rasulullah, kasih yang lebih butuh daripada aku. Masya Allah Umar bin Khattab ya. Uang dikasih Rasulullah SAW. Jelas-jelas halal, berkah, segala macam. Kasih yang lain ya Rasulullah. Masih banyak yang lebih butuh daripada saya. Masih banyak yang lebih butuh daripada saya. Berarti Umar ada ketamakan gak terhadap harta? Enggak hadirin. Maka ketika ditolak dan ditolak lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersabda kepada beliau, "Khudhhu." Wahai Umar, ambil pemberianku ini. "Wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin." wala sa'ilin fakhudhu wa ma la falatatba'u nafsuka. Wahai Umar, ambillah harta ini, ambillah pemberianku ini. Wa ma ja'aka min hadzal mal, dan apapun yang datang kepada Anda dari harta-harta ini, ketika harta ini datang, wa anta ghairu musyrif, dan Anda tidak punya ketamakan terhadap harta itu, enggak punya hasrat terhadap harta itu, enggak punya ambisi terhadap harta itu, wala sa'il, dan kamu enggak minta-minta gitu, enggak ngejar-ngejar. Fa khudhu, ambil. Itu kata Nabi SAW. Ambil. Wa ma la fala tatba'uhu nafsuka. Adapun kalau sebaliknya, kalau sebaliknya jangan diambil. Jangan sampai jiwamu menjadi pengikut dari harta tersebut, followers dari harta tersebut. Lalu jiwamu capek, letih, lelah karena berupaya mendapatkan harta itu. Itu. Jadi jangan sampai jiwa kita itu kepikiran sama uang, kepikiran sama barang, kepikiran sama, aduh sayang, sampai gak bisa tidur, capek, letih untuk dapetin itu. Jangan, kata Nabi SAW. Jangan. Jangan. Kalau sampai itu terjadi, hindari. Tapi kalau Anda gak punya ketertarikan, hati Anda tuh ya biasa, dapat uang, alhamdulillah, gak dapat, alhamdulillah. Allah mau buat kita kaya pada hari ini, alhamdulillah Allah buat kita miskin. Kalau buat miskin apa? Alhamdulillah atau astagfirullah. Alhamdulillah juga. Ah, ambil aja, kata Nabi SAW. Ambil, gak ada masalah. Jadi ini bukan tentang si kaya dan si miskin, hadirin. Ini tentang ambisi di dalam hati. Ini tentang ketamakan. Kalaupun kita menjadi orang paling miskin di Jakarta, tapi hati kita tamak terhadap dunia, tetap tercela. Dan kita akan sengsara. Sebaliknya, hadirin jadi orang paling kaya di Jakarta, tapi ya, gak ada ketamakan dalam hati hadirin sekalian. Santai hidup itu. Jiwa, bukan hidup santai, tapi jiwa itu tenang aja. Maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Makanya ada pertanyaan yang menarik pernah dilemparkan ke Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkinkah orang kaya bisa menjadi orang yang zuhud? Nah, ini coba. Ini cocok kayak buat hadirin. Muka-mukanya kayak semua nih. Hadirin. Enggak ya? Saya terlalu husnudzon sama hadirin sekalian. Gimana? Orang kaya bisa jadi orang zuhud apa enggak? Bisa gak? Kenapa? Ya karena saya kaya, Pak Ustaz. Masa saya gak punya kesempatan untuk zuhud? Nah, bisa apa gak? Orang kaya bisa jadi orang zuhud apa gak? Karena gimana caranya? Gimana caranya? Coba. Ya. Ya. Coba, coba. Ini mewakili orang kaya. Loh kok diketawain? Emang mukanya gak ada potongan kaya, Pak Dini? Gimana?
Dengan segala keterbatasan pemahaman saya, Ustaz, bahwasanya zuhud itu kan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat.
Yeah.
Untuk itu, ketika memiliki harta banyak, ketika berada di atas ketakwaan, insya Allah, dan menjalankan apa yang bermanfaat di akhirat, insya Allah bisa menjadi zuhud. Barakallahu fiik.
Aku tambah suara volumenya tambah hilang. Akhirnya kita kontak batin, hadirin. Saya belum punya ilmu tentang itu. Itu versi Antum atau versi Imam Ahmad?
Sebatas pengetahuan saya,
versi antum ya.
Syekh Utsaimin bilang zuhud itu matar kasyun.
Taib. Apa kata Imam Ahmad zaman sekalian? Kata Imam Ahmad, bisa, tapi dengan syarat. Bisa, tapi dengan syarat. Jadi orang kaya masih bisa jadi orang zuhud, tapi dengan syarat. Alla yafrah biziyada, wala yahzan binuqsan. Dengan syarat, dia tidak bergembira secara ini. Jika hartanya bertambah. Dan dia tidak bersedih kalau hartanya berkurang. Luar biasa. Jadi kalau hartanya nambah, biasa aja dia. Kalau hartanya berkurang, biasa juga dia. Nah gitu. Bisa gak kira-kira kita? Ada orang kayak lagi ngaji, terus dibisingin temennya, mas, itu di parkiran tuh motor sport, mas. Iya. Dibawa kabur, mas, 5 menit yang lalu. Jangan ganggu, saya lagi ikut kajian. Gitu, Masya Allah. Bisa gak tuh? Bisa ya? Loh kan bagi dia gak ada artinya tuh motor. Tinggal besok pesan lagi jadi. Tapi kan berkurang hartanya kan. Masih gangguin saya itu faedah mahal tadi itu saya lupa jadi apa. Masih saya pikir masalah apa mas. Gitu coba. Bisa ya? Susah ya? Jadi sedih kita ya. Kita bukan orang kaya, gak zuhud juga. Jadi mau jadi apa kita ini hadirin? Udah gak kaya, gak zuhud, susah. Ya Allah hadirin. Jadi hadirin Allah mulia, gak mudah memang, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu kata Nabi SAW bahwa selama harta itu tidak masuk ke hati Anda, bahasanya secara Anda gak tamak kepada harta itu, ambil pergunakan. Diketerangkan para ulama, kalau anda mau gunakan buat diri Anda, kalau Anda nggak butuh kasih yang lain aja, tapi silakan terima. Kata Nabi, khudhu, ambil gitu. Ini yang harus kita, ya nggak mudah memang susah, jadi ini laman rahimah rabbu. Tapi begitulah. Jadi ini bukan tentang gak boleh jadi orang kaya, enggak. Tapi bagaimana ambisi dan hasrat kita terhadap itu semua? Itu yang menjadi isu dan menjadi pembuktian kita pada saat kita hidup. Karena dengan kita tidak tamak hadirin sekalian, itu tadi agama kita terjaga, lalu akal sehat kita pun juga terjaga dan kita punya kemerdekaan sebagai seorang manusia. Dan itu nikmat hadirin, walaupun kita gak punya uang. Karena ketamakan itu nutup, hadir, nutup. Dan gak mudah hadirin. Jamaah yang Allah muliakan. Tahukah kita bahwa banyak para ulama menjelaskan bahwa ketamakan ini adalah salah satu induk dari berbagai macam dosa. Induk dari berbagai macam dosa. induk dari berbagai macam dosa. Jamaah yang Allah muliakan, Al-Hasan bin Ali pernah menyampaikan, bahwa halakun nasi fi thalath. Halakun nasi fi thalath. Kehancuran manusia itu ada pada tiga hal. Ada pada tiga hal. Yang pertama, apa? Yang pertama apa, hadirin? Kehancuran manusia itu ada di tiga hal. Beliau sedang menjelaskan tentang tiga induk dosa ini, hadirin. Tiga induk dosa. Yang pertama apa? Hah? Ketamakan, pintar, dapat dua. Iya, itu pintar, hadirin. Gitu. Pintar ngebaca situasi. Mana ada lagi nggak? Kasih lagi ini, pinter ini beliau ini, masya Allah tabarakallah, kasih lagi beliau ini. Iya, coba antum jujur, emang antum pernah dengar riwayat ini? Belum. Tapi kan kita lagi bahas tentang apa? Ketamakan. Makanya masya Allah dapat dua beliau ini, ya, bisa ngebaca ini, bukan dukun ini, membaca buka ini. Itu masih bingung apa ya. Oh, jelas-jelas kita lagi bahas ketamakan. Udah tembak aja satu dulu. Benar kan? Nah, coba kita tanya beliau. Yang kedua? Enggak tahu. Nah, itu menunjukkan beliau pintar, masya Allah, tabarakallah. Yang kedua apa, hadirin? Hah? Hasad, masya Allah. Hasad, masya Allah. Yang ketiga, hadirin. Al-kibar, masya Allah. Jadi itu tiga induk dosa. Tolong kasih boleh? Ada. Hadirin, Allah muliakan. Dijelaskan oleh Hasan bin Ali dan para ulama yang lain, kenapa tiga hal ini dinobatkan sebagai induknya para dosa? Karena inilah dosa-dosa awal yang terjadi di muka bumi dan alam semesta ini. Kata para ulama atau kata beliau, fal kibru halakuddin wa bihi lu'ina iblis. Kesombongan itu menghancurkan agama. Dan karena kesombongan inilah iblis dilaknat. Iblis dilaknat. Iblis kenapa berubah status dari apa, punya reputasi lalu jadi duduk di kursi pesakitan, dilaknat dan seterusnya? Aba wastakbaro kana minal kafirin, karena dia sombong kan. Aba wastakbaro, enggak mau sujud sama Adam. Sombong. Nah, itu. Ini kesombongan. Yang kedua, al-hirs atau tamak. Ketamakan atau hirs, ambisi. Ini musuhnya jiwa, kata Al-Hasan. Wabihi ukhrija Adam minal jannah. Karena miss di sini. Gitu. Ada sedikit khilaf di sini. Sedikit khilaf, sedikit aja hadir. Qadarlah Nabi Adam keluar dari surga. Itu kan hadir. Belum hanya miss di sini, sedikit aja. Gimana kalau kita banyak? Ini cuma sedikit aja. Lalu yang ketiga, sebelum kita balik ke yang kedua, yang ketiga al-hasad. Al-hasad ada kejadian apa dengan hasad? Qabil Habil, hadirin sekalian. Itu hasad. Pembunuhan pertama itu karena hasad. Dan terus diwarisi oleh anak cucu Adam. Salah satu faktor kasus pembunuhan adalah hasad. Salah satu faktor pembunuhan karakter adalah hasad. Fitnah, hasad. Banyak sekali dosa karena hasad. Nah, hadirin Allah muliakan, coba kita kembali lagi ke kasus Nabi Adam alaihissalam. Bukankah kita membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 35? Wa qulna ya Adam, kata Allah, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Perintah pertama, tinggallah di surga. Terus berikutnya apa? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah dari surga, di dalam surga, ragadan, hanian, wasian, makan apa aja. Yang baik, yang bebas. Dari surga tersebut, silakan makan, silakan konsumsi. Apa aja. Wasian, hanian, toyiba. Dalam, kalau kita baca buku tafsir. Silakan makan luas, ya, surga luas hadir. Makan apa? Lalu yang berikutnya, yang ketiga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dan tolong kalian berdua jangan dekati pohon ini. Kalau kalian lakukan, kalian makan, maka kalian termasuk orang-orang zalim. Bayangkan surga ini hadirin. Surga. Bukan minimarket, bukan supermarket, bukan toko tempat grosir. Surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tinggallah di surga dan silakan nikmati. Apanya? Hanian, hanian, silakan. Wasian, ini luas buat kalian ini berdua, terserah. Allah cuma minta, tolong jangan deketin satu pohon ini, hadirin. Satu pohon ini. Tapi dengan provokasi syaitan, itu yang diinginkan dan dimakan. Dan akhirnya diturunkan. Apa Allah firman di ayat berikutnya, fa'azzalahuma syaitanu anha. Syaitan membuat mereka tergelincir. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي. Dan Allah keluarkan mereka dari tempat mereka sebelumnya. وَقُلْنَا بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوهُ. Dan turunlah kalian. Hadirin, cukuplah kisah ini dengan tetap memuliakan Nabi Adam dan tetap memuliakan beliau. Tapi ini kan pesan bagi kita di dalam diri kita. Makanya adu nafs, kata Al-Hasan bin Ali. Ada bibit tamak yang bahaya dalam diri kita. Dan itu dimanfaatkan oleh syaitan, hadirin sekalian. Dan jangan siapa, kalau kita mengerti kisah ini, siapa di antara kita yang berani mengklaim, oh kalau ana, kalau aku enggak ada Pak Ustaz. Ana kita lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Ini Nabi Adam hadirin sekalian. Ini pelajaran besar. Bahwa ada hal yang harus kita perjuangkan dan harus kita kontrol dan harus kita jaga. Yaitu ketamakan, ambisi besar. Itu. Rogo dan haitsu syi'tuma, silakan makan. Surga dan surga, silakan, silakan. Wala taqraba hadhihi syajara, dan jangan dekati satu pohon ini. Itu manusia kan gitu. Manusia itu demikian hadirin sekalian. Itu penyakit kita. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lau kana li ibni Adam wadin min dhahabin la bataghu ilaihi lahu thaniya. Kalau anak Adam itu punya lembah. Lembah ini terbuat dari emas, itu lembah itu emas. Berhenti dia? Pensiun dini? Resign? Lalu menikmati masa senang-senang? Maka dia akan cari lembah emas yang kedua. Cari lembah emas kedua. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, la bataghu ilaihi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas yang ketiga, hadirin. Enggak puas. Lembah emas, hadirin. Lembah emas. Kita enggak usah bicara lembah emas lah. Kalau emas sebesar ini gitu. Ini berapa nih? Ini berapa harga? Kira-kira berapa? Coba. Ibu-ibu nih, ibu-ibu jago kayak gini-gini. 100 gram itu berapa sih? Ini di atas 100 gram. 100 gram kan cuma segini doang, 100 gram. 100 gram. Sekarang berapa 100 gram? Kurang lebih 100 juta. Atau kurang dikit. Segini 100 juta. Segini berapa? Kalau ada emas segini, hadirin, berapa? Oh. Itu menjadi kawin besok kalau itu punya emas segini. Loh iya. Udah gak mikir macam-macam segini emas. Nikah udah besok. Lembah. Emas. Gak puas manusia itu, hadirin. Makanya ditutup walayamla ujawfa bani Adam illa turab. Gak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Tanah. Artinya manusia gak akan berhenti berambisi dunia kecuali kalau dia jaga, dia muraqabah, dia jaga dengan tauhid. Kecuali tanah. Kecuali kematian. Baru berhenti itu ambisi. Kalau gak akan pernah selesai. Gak akan pernah selesai. Kita akan lanjutkan bismillah pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terdengar suara? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa anwala wa ba'at. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sekali lagi hadirin Allah yang masih bersama ketamakan dan ini adalah virus hati yang berbahaya dan membuat kita tidak bahagia. Al-Antaki rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Dunya, beliau menyampaikan bahwa man arada an ya'isha hurran ayyama hayatihi fala yusakkinu tama' qalbahu atau fala yaskunu tama' qalbahu. Barang siapa yang ingin hidup sebagai orang merdeka sepanjang hidupnya, maka jangan biarkan tamak itu bercokol di dalam hatinya. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita mau tenang, kita mau nyaman, jangan biarkan ketamakan itu menguasai hati kita. Jangan sampai ketamakan itu menguasai hati kita. Dan ini yang harus kita latih, jamaah sekalian. Yang harus kita perjuangkan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana menghilangkan ketamakan dan menghilangkan sifat buruk ini? Yang pertama tentu saja dengan berdoa. Makanya salah satu doa yang kita hafalkan adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Kita berlindung dari nafsu yang enggak pernah puas, yang enggak pernah kenyang, yang ambisius gitu loh, enggak tamak, enggak ada habis-habisnya. Karena kalau kita terjerat dengan ini, enggak akan selesai gitu kan. Wala falayam la jawfa bani adam illa turab, kata Nabi SAW. Enggak ada yang bisa menyelesaikan ambisi manusia kecuali kematiannya. Kalau dia enggak didik dirinya, kalau dia enggak kontrol hawa nafsunya, maka ketamakan akan terus, enggak akan selesai. Itu tadi. Laukana li bani adam wadi min zahabin labtagha lahu ilahi lahu thaniya. Kalau dia punya satu lembah emas, dia akan cari lembah kedua, enggak akan selesai. Ketika kita punya uang 1 miliar, kita ingin mendapatkan 2 miliar. Dapat 2 miliar, kita pengen 3M, 3M, 4M, 4M, 5M, enggak akan selesai. Enggak akan pernah selesai. Makanya tadi, lembah emas itu berapa T, teman jamaah? Lembah emas, berapa T? Kalau kita punya lembah emas, kita akan cari lembah emas kedua. Gak akan puas. Makanya kan ayat yang antum hafal, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Al-Hakumut Takathur. Ambisi belum apa bermegah-megah, ambisi mengalahkan pihak lain secara duniawi, itu telah melalaikan kalian, telah menyibukkan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Nabi Allah SWT gak mengatakan sampai Anda jadi kaya. Enggak. Hatta zurtumul maqabir. Sampai Anda mati, kata Allah. Sampai Anda masuk ke dalam kubur. Jadi itu gak akan pernah selesai. Jadi nafsu kita selalu bilang what next? What next? What next? Jadi berikutnya apa lagi? Berikutnya apa lagi? Berikutnya gak akan selesai. Dan kita akan hidup diperbudak itu terus. Makanya itu tadi, diperbudak. Itu kata Ali bin Abi Thalib, hadirin. Dan lihat, kita nukilkan nama-nama besar. Ali bin Abi Thalib khalifah. Khalifah keempat. Orang yang sudah merasakan bagaimana rasanya kekuasaan di level tertinggi. Dan beliau sepupu Rasulullah SAW. Beliau ningrat. Beliau cucu dari Abdul Muttalib, sebagaimana Nabi kita SAW cucu dari Abdul Muttalib. Dan beliau khalifah keempat. Dan beliau sendiri yang mengatakan itu. Bahwa at-tama riqqun mu'abbad. Ketamakan itu adalah perbudakan yang abadi. Gak akan pernah selesai. Walaupun secara casing mungkin kita tinggi. Mungkin kita kaya. Tapi secara jiwa kita dipenjara. Kita terbelenggu. Kita tersandra oleh ketamakan kita tersebut. Dan kita gak akan pernah bahagia. Karena gak akan pernah selesai. Akan cari terus, cari terus, cari terus, cari terus. Gitu loh. Dan ketamakan ini kan kita harus sandingkan dengan karakter-karakter kehidupan dunia. Misalnya karakter kehidupan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa hari-hari dunia itu ya kita putar. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah kalau lagi di atas, itu pun kita gak bahagia. Gimana pas Allah takdirkan kita lagi di bawah? Oh, bisa gila kita, hadirin. Karena ketamakan itu. Kita akan hasad, kita akan nyerang sana, nyerang sini. Karena kita gak bisa terima kenyataan. Dunia itu akan berputar terus, kadang di atas, kadang di bawah. Kak, ada waktunya Anda punya semuanya, ada waktunya Anda punya masalah. Nah gimana masalahnya kalau berjalan tidak sesuai dengan ambisi Anda? Itu kan. Itu yang membuat kita hancur. Itu yang membuat kita galau. Itu yang membuat kita terpukul. Makanya kita baca doa itu tadi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Yang tidak pernah kenyang. Gitu loh. Itu hal yang perlu kita tanamkan, hadirin sekalian. Karena gak akan selesai. Ambisi terhadap dunia tidak akan selesai. Akan terus, 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 dan terus. Gak akan pernah selesai. kecuali Allah kasih taufik lalu kita yang mengontrol. Kita harus mengatakan enggak cukup segini. Cukup segini kita. Cukup segini. Makanya masih ingat kisah tiga orang yang bermasalah dengan tubuhnya itu. Kenapa satu orang itu selamat? Karena dia cuma minta apa dia? Hah? Masih ingat enggak dia minta apa? Ketika ditawarkan malaikat mau minta apa aja, dia mintanya apa? Kambing gitu loh. Kambing. Dijelaskan sebagian al-hikmah, padahal dia bisa minta unta sebagaimana yang lain, lebih besar gitu. Satu lembah unta dengan satu lembah kambing kan harganya lebih mahal unta atau apalah gitu. Dia kan bebas minta apa aja. Dia hanya minta kambing. Tetap satu jadi orang kaya, tapi bukan orang kaya yang terkaya, enggak. Dia tahan dirinya. Makanya begitu diuji sama Allah, dia yang lulus ujiannya. Karena dia sudah terbiasa mengontrol ambisinya. Mengontrol ketamakannya. Harus dikontrol diri. Kalau kita kasih panggung terus, berantakan semuanya. Dan lakukan dari diri kita dan lakukan dari, dan apa, artinya kita minta pertolongan kepada Allah, lalu riyadhatun nafas, kata para ulama. Kita harus kelola nafsu kita. Lalu yang berikutnya, minta pertolongan sama Allah dan gunakan opportunity dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita lupa bahwa ketika Allah mentakdirkan kita gagal atau ketika Allah mentakdirkan kita sakit, itu salah satu fungsinya adalah agar kita lebih mudah meredam ketamakan kita. Sehingga kita sadar, ya saya lemah ya. Saya gak bisa begini terus. Coba kalau kita berhasil terus. Itu ketamakan akan dapat panggung terus. Dan sampai satu titik Anda gak bisa kontrol dia. Sampai pada satu titik, dia yang memperbudak Anda. Makanya kan kalau kita lihat orang yang masa lalunya sudah makan asam garam kehidupan, pernah gagal dan seterusnya, itu akan lebih wise, akan lebih matang, akan lebih bijak dan seterusnya. Dibanding orang yang gak pernah gagal seumur hidupnya. Kecenderungan, bukan berarti semuanya bermasalah, enggak. Tapi kecenderungan kalau kita lihat sampel di masyarakat, orang yang jatuh nanti ini segala macam, dia akan lebih tenang, dia akan lebih bijak, dia akan lebih bisa membaca, dia lebih bisa mengontrol gitu. Dia lebih tawadu gitu. Tapi yang gak pernah itu sangat ambisius gitu. Dan itu bahaya buat diri sendiri, bukan kita harus senang ketika ngeliat orang lain sukses, tapi kita ingin ingatkan hati-hati loh. Itu ketamakan kalau dikasih panggung terus, Anda akan kerepotan nantinya. Harus dikontrol. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika mental sudah berlomba-lomba pada kemegahan, berlomba-lomba secara duniawi, itu akan melalaikan kita dan tren itu akan terus sampai ke kuburan. Hatta zurtumul maqabir. Gak akan selesai dengan angka, gak akan selesai dengan lembah emas, gak akan selesai dengan tambang, gak akan selesai dengan mobil, gak akan selesai dengan PG, gak akan selesai dengan properti, gak akan selesai dengan tanah, gak akan selesai. Selesainya dengan apa? Kematian. Itu poin. Atau kita kontrol, kita doa kepada Allah, kita isti'anah. Itu yang perlu kita camkan hadis kalian. Hati-hati dalam masalah ini. Dan semakin kita punya potensi, kita masih muda, kita punya kejeniusan, kecerdasan, sisi ini akan semakin kuat. Jadi bagi hadirin sekalian yang punya potensi, justru hati-hati dengan resiko ini. Kan kaidah kehidupan apa hadirin? Dan ini kaidah fikih. Al-gunmu bil-gurmi. Keuntungan berjalan paralel dengan resiko. Dan ini yang kita lupakan. Kita selalu lupa melihat dari sisi lain dari sebuah hal atau sebuah kehidupan. Kita selalu sukanya ngelihat yang enak-enaknya aja. Kita suka kalau misalnya kita cerdas, kita pintar, kita jenius atau kita kaya dan seterusnya. Kita lebih suka ngelihat dari sisi-sisi itu aja. Bahwa kepintaran, kejeniusan, gue bisa dapetin A, B, C, D, E. Kita lupa bahwa semakin banyak potensi dalam diri kita, maka potensi ketamakan pun juga semakin besar. Itu potensi ambisi duniawi pun juga semakin besar. Nah, itu bagaimana cara meredamnya agar sisi positif kita terus terasah, tapi ketamakan ini bisa terkontrol. Itu poinnya, teman-teman. Itu jamaah. Tidak liar gitu. Karena kalau liar bahaya. Itu tadi, agama kita hancur dan akal sehat kita akan rusak. Dan sejarah sudah memberikan catatannya kepada kita. Sekali lagi, ada banyak orang-orang besar melakukan blunder-blunder konyol dalam catatan sejarah hanya gara-gara ketamakan dan ambisius mereka terhadap sebuah hal. Dan tidak mempertimbangkan hal lain, akhirnya tergelincir dan terjatuh dan hancur semuanya. Berbeda dengan nama-nama besar dalam agama kita. Nabi kita SAW, mana Nabi SAW buat blunder? Gak pernah buat blunder. Yang bisa menghancurkan satunya, enggak. Oh, tapi kan gagal menang di perang Uhud. Apakah karena Nabi kita SAW? Enggak. Karena pasukan pemanah. Bukan Nabi SAW. Oh, di perang Hunain di fase awal kan sempat pacar-kacar. Emang Nabi SAW? Bukan. Ujub dari yang beberapa pihak yang baru masuk Islam. Bukan Nabi kita SAW. Beliau gak pernah melakukan blunder. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana pernah melakukan blunder? Mana pernah melakukan blunder konyol? Lihat pribadi yang tenang, yang solid, yang kuat, yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka bisa memadukan potensi mereka yang begitu luar biasa dan meredam dan mengontrol ketamakan mereka terhadap dunia. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat ya. Bagaimana belum meredam? Siapa yang pernah meragukan potensi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, potensi Umar radhiyallahu ta'ala, potensi Uthman radhiyallahu ta'ala? Tapi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu upaya untuk meredam itu tuh harus dilakukan secepat mungkin. Dan semakin kita punya potensi besar, semakin kita harus lebih cepat meredam ini, hadirin sekalian. Makanya hadirin Allah muliakan, pembahasan ini dibahas di awal-awal perjalanan seorang menuntut ilmu. Ini kan ini materi awal, adab ilmu, tadkiratus sami. Ini kan buku yang dikaji di awal perjalanan seorang penuntut ilmu dalam dunia ilmu. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, secara umum orang yang belajar, dia akan menjadi ahli ilmu, dia akan menjadi orang yang punya pengaruh di masyarakat, dan seterusnya. Maka dari awal, hal-hal ini harus dijelaskan, hal-hal ini harus ditanamkan, dan hal-hal ini harus dijaga dan dikontrol. Kenapa? Agar nanti ketika dia menjadi panutan di masyarakat, menjadi tokoh masyarakat, menjadi penggerak di masyarakat, dia bisa tenang, dia bisa amalkan ilmunya, dia tidak tamak, dia bisa objektif dan dia bisa bijak dalam mengayomi. Gitu loh. Lihat bagaimana keindahan kurikulumnya para ulama, hadirin Allah muliakan. Ini ditaruh di awal, bukan taruh di akhir, di awal. Hilangkan ketamakan, karena Anda akan jadi orang besar. Anda akan menjadi guru, Anda akan mengarahkan umat, Anda akan memberikan arahan terhadap masa depan orang, rumah tangga orang, keluarga orang, lalu karir orang, dan seterusnya. Kalau Anda sendiri punya ambisi pribadi, kalau Anda sendiri punya ketamakan, maka arahan Anda gak akan objektif. Dan kalau gak objektif, akan ada masalah besar. Jadi itu harus clear dulu, hadirin sekalian. Mulai ini didikan. Kalau setiap penuntut ilmu punya mentalitas seperti ini, indah, hadirin sekalian. Itu indah. Kita akan dewasa di keluarga kita, di rumah tangga kita. Gak ada ketamakan. Semua objektif. Semua di atas ilmu. Semua mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita tanamkan. Yang terakhir, hadirin Allah muliakan, bedakan antara ketamakan dengan ulul himmah. Ini penting. Bedakan antara ketamakan dengan cita-cita tinggi. Cita-cita tinggi. Ketamakan itu negatif. Cita-cita tinggi itu positif. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "I'lam annal 'abda innama yaqta'u manazil as-sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi, la bi badani." Sesungguhnya seseorang itu berhasil mencapai atau berhasil mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati dan dengan cita-citanya, bukan dengan fisiknya. bukan dengan fisiknya. Dan itu bukan ketamakan. Karena yang dimaksud ketamakan yang tercela adalah ketamakan terhadap dunia. Karena dunia itu mal'unah, kata Nabi. Dunia mal'unah, dunia itu tercela. Adapun orang-orang yang punya cita-cita tinggi, maka dia punya cita-cita meraih ridho zat yang maha tinggi. Al-Ali, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sabda Nabi SAW, inna allaha yuhibu ma'aliyal umur, wa yakraf safsafaha. Allah mencintai hal-hal besar, dan Allah benci dengan hal-hal receh. Hal-hal besar. Dan mana yang lebih besar daripada al-azim, yang maha agung. Mana yang lebih besar daripada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Mana yang lebih besar daripada al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Maka seorang muslim harus punya cita-cita mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ridho Allah. Dan kalaupun dia mendapatkan pencapaian di dunia, itu hanya sebagai sarana agar Rabbnya ridho kepada dia. Agar Rabbnya mencintai dia. Agar dia bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Agar dia dimasukkan ke surga oleh Rabbnya dan bisa melihat Rabbnya jalla fi'ula. Sehingga kehidupannya di dunia, kalaupun dia mencapai sesuatu, maka dia tidak akan terpenjara dan diperbudak oleh ketamakannya. Karena kalaupun hidupnya penuh dengan karya, penuh dengan perjuangan, semata-mata untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata untuk bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan ketika kita dikasih potensi yang besar, maka kita harus memaksimalkan. Makanya seorang muslim, hadirin sekalian, ketika dia punya cita-cita tinggi, melakukan pencapaian di dunia, dia jadikan itu bukan tujuan, tapi sarana menuju akhirat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia berusaha mengejar hal-hal tersebut agar ibra'u dhimmah. Pernah dengar istilah ibra'u dhimmah? Ibra'u dhimmah itu agar dia aman ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggugurkan kewajiban. Maksudnya apa? Maksudnya, hadirin sekalian, ketika Allah memberikan potensi besar, contoh kita pakai angka, ketika Allah memberikan kita potensi di angka 7, maka 7 ini nikmat atau bukan? Nikmat. Dan Allah akan tanya, bagaimana Anda menggunakan potensi Anda yang nilainya 7 tersebut? Dalilnya apa? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ Anin na'im. Dan pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. 7 ini tuh harus produktif. 7 ini tuh harus melahirkan sebuah karya. 7 ini tuh harus melahirkan sebuah manfaat. 7 ini tuh harus melahirkan kebaikan di dunia. Maka kita harus maksimalkan potensi kita. Begitu juga ketika Allah kasih kita potensi kecerdasan, kejeniusan, dan seterusnya di angka 8. Maka kita harus gunakan 8-8-nya tersebut. Begitu kita hanya menggunakan 6 dari 8, maka kita kufur nikmat di 2. Karena potensi kita 8, lalu kita hanya menggunakan 6. Kita kan ditanya, kenapa Anda lalaikan potensi atau dua tingkatan tersebut gitu. Kalau Allah kasih potensi kita, contoh, kalau Allah kasih potensi kita kekuatan hafalan, sehingga kita bisa menghafal Quran, lalu kita wafat. Jadi kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan hafalan, sehingga dengan potensi itu, kita punya kemampuan menghafal 30 juz. Lalu ketika kita wafat, hafalan kita juz 30. Kita akan ditanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, kemana yang 29 lagi? Bukankah saya sudah memberikan kenikmatan kepada Anda? Gitulah. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Maka agar kita bebas dari aman dari pertanyaan, kita harus maksimalkan hafalan kita. Dan otomatis ketika kita memaksimalkan potensi kita, kita akan melahirkan karya di dunia. Kita akan bermain di level yang berbeda. Kita akan bermain di level yang tinggi. Dan itu bukan tujuan utama. Tujuan kita agar selamat di akhirat. Tujuan kita agar ketika Allah tanya pada hari kiamat, kita bisa katakan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, dan semoga itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan seperti orang yang tamak, harus dapat ini, harus dapat ini, harus dapat enggak. Dan kalau Allah tidak takdirkan kita mendapatkan itu, kita enggak ada masalah. Karena tujuan kita bukan harus mendapatkan A, bukan harus mendapatkan B, tapi kita harus memaksimalkan diri kita. Dan kita harus mengamalkan hadis Nabi SAW, Inna Allah yuhibu ma'aliyal umur. Allah mencintai hal-hal besar. Dan Allah benci dengan hal-hal receh. Kita dikasih potensi, gak boleh kita gunakan untuk hal-hal yang gak berguna. Maka itulah seorang muslim. Makanya sekali kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, apakah beliau berambisi jadi khalifah? Tidak berambisi jadi khalifah. Kenapa beliau jadi khalifah? Kondisi gitu loh. Mau gak mau. Sebagaimana kejadian di Saqifah Bani Sa'idah. Sebagaimana dalam sirah. Dan itu pun diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi untuk ibra'ud dhimmah, untuk menggugurkan kewajiban. Hadirin, kita lihat bagaimana muslim itu kalau benar-benar kembali kepada agamanya, dia akan punya peran, dia akan punya manfaat, dia akan menebarkan kebaikan. Dia enggak akan jadi benalu, dia enggak akan ngerepotin orang, dia enggak akan menjadi beban orang dan seterusnya. Jadi tidak punya sifat ketamakan bukan berarti hidup tanpa produktivitas, itu keliru. Menuntut ilmu harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Makanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dia harus punya manfaat besar. Semakin besar manfaatnya, semakin besar dia punya peluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, kama qala Nabi SAW. Manusia yang paling Allah cintai di antara sifatnya yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu ambisi kita. Bukan sebatas memperkaya diri, bukan sebatas punya A, punya B, punya C, tapi bagaimana hidup kita yang sedikit ini, yang sebentar ini, yang fana ini, itu bermanfaat bagi banyak banyak pihak. Dan itu bukan ketamakan, itu bukan hirs, bukan. Kalau hirs itu arahnya keterpurukan, kita enggak. Kita hanya jadikan ini sebagai sarana. Makanya enaknya ketika kita, contoh simpel ya, bedanya kan antara dunia menjadi sarana dengan dunia menjadi tujuan. Kalau jadi tujuan, hadirin, begitu antum gak dapatkan tujuan, antum akan kecewa. Akan kecewa, itu jelas. Teori kekecewaan itu apa sih? Apa teori kekecewaan? Gak lulus sekolah? Jadi orang miskin? Apa teori kekecewaan? Harusnya ini cepat loh, ini muka-muka kecewa semua ini. Ini harus cepat ya, tuh kan cepat tangkat tangan apa.
Bismillah. Harapan.
Harapan apa?
Harapan terhadap sesuatu.
Jadi kita kekecewaan bisa... itu adalah ketika harapan dan tujuan kita tidak terwujud gitu loh. Jadi ketika kita dunia menjadi tujuan kita, maka siap-siap kecewa. Karena gak mungkin orang itu mendapatkan semua dari dunia ini. Pasti kecewa. Tapi kalau dunia jadi sarana itu ada opsi, hadirin. Kita gak ngotot gitu loh. Tapi kita tetap berusaha. Contoh misalnya, tujuan kita mau ke Suta gitu. Tujuan kita dari Bekasi mau ke Suta gitu. Maka kita akan berpikir kita akan kemana? Kita masuk tol nih, tol Pondok Gede misalnya, terus lurus. Yang ada di benak antum yang ada di benak kita apa? Kita mau lihat mana nih? Ini orang Jakarta semua bukan sih? Dari masuk tol Pondok Gede, terus masuk pintu tol. Kita mau ke Suta, kita kan pilih jalur apa? Hah? Ini anak sepeda semua, jadi nggak pernah masuk tol. Nggak pernah masuk tol, itu runner semua di sini. Orangnya hobinya lari semua. Hah? Kita akan pilih misalnya tol dalam kota Cawang, MT Haryono, MT Haryono terus ke Semanggi, Semanggi Senayan, terus, lalu ke arah Suta, benar nggak sih? Itu kan opsi hampir semua pihak. Nah, jadi lewat Semanggi itu sarana. Semanggi itu sarana. Tujuan kita ke Suta. Ketika suatu hari kita mau ke Suta, lalu Semanggi macet total, macet parah. Maka ketika kita menjadikan Semanggi sebagai sarana, kita nggak akan berat hati untuk mencari jalur lain, gitu loh. Mencari jalur lain. Kita bisa lewat Tanjung Priok gitu loh. Atau kita bisa masuk tol Cibubur lalu masuk Jor gitu loh. Atau misalnya kita keluar tol lalu lewat luar tol, ada banyak opsi. Kita enggak akan ngotot gitu loh. Dan kita gak akan terpukul karena kita hanya gara-gara gak bisa lewat Semanggi gitu loh. Gila, gue terpukul banget nih bro. Gue gak bisa lewat Semanggi. Kan orang bingung, kenapa sih? Anda kan mau ke Suta. Anda bisa lewat apa Tanjung Priok. Anda bisa lewat Jor. Bahkan Jor ada dua opsi. Bisa Jor arah ke TBC Matupang atau mau muter Jor lewat ke Cilincing, Cilincing Tanjung Priok lalu masuk lagi ke sana. Ada banyak opsi. Begitu juga kalau kita menjadikan kekayaan itu sebagai sarana menuju akhirat, begitu mentok, kita gak akan terpukul ketika jadi orang miskin. Gitu. Atau sebaliknya, ketika kita memilih kemiskinan sebagai sarana menuju akhirat, kita gak akan terpukul ketika Allah takdirkan kita jadi orang kaya. Betul gak? Loh, kok gimana sih? Lo serius ini lo? Lo, ulama kita kan, kata Imam Syafi'i apa? Para ulama itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Dan ulama yang miskin itu ikhtiari, pilihan hidup, bukan keterpaksaan. Beda dengan kita. Kita jadi orang miskin karena gak ada peluang lain. Gitu loh. Kalau ulama dulu, mereka jenius, mereka cerdas, mereka jadi orang miskin itu karena pilihan. Gitu. Kan itu hanya sarana berjuang mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beda kalau memang kita masuk tol pondok gede, tujuan kita Semanggi gitu lah. Bentok harus ke Semanggi atau kita mau ke Senayan. Maka gak ada opsi kecuali untuk harus lewat jalan itu. Dan kita bisa stres, bisa sedih, aduh gue terlambat nih, gue meeting jam sekian dan seterusnya dan nikmat. Tapi kalau itu bukannya sarana, yaudah cari jalan lain aja, simple. Yang penting adalah bagaimana memaksimalkan potensi kita. Karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu perintah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semata-mata kita hanya sebagai seorang hamba yang menjalankan perintahnya, dan pada saat itu kita akan tenang, kita akan bahagia. Kita gak ngotot harus pakai satu cara, itu-itu aja begitu. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kota Mekah. Begitu Allah perintahkan, beliau keluar. Beliau ke Madinah, beliau bangun di Madinah. Ada kesempatan masuk lagi kota Mekah. Sesederhana itu. Karena dunia itu dijadikan sebuah sarana mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, mimpi besar itu harus hadirin. Mimpi besar itu, cita-cita tinggi itu harus. Dan tapi ingat, tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Ali, yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih besar daripada Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka fokuslah menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan bisa meredam ketamakan-ketamakan duniawi. Karena salah satu sebab utama kita tamak terhadap duniawi adalah kita disorientasi terhadap tauhid kita. Kita lupa terhadap tauhid dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa bahwa kita ini seorang hamba dan kita harus mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi. Ini yang harus kita bangun dan bicara mudah. Yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana kita mengamalkan dan membuktikan hal ini. Dan kalau Allah kasih taufik, maka kehidupan kita akan bahagia. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan lihat bagaimana Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Mereka tidak tamak, tapi mereka berhasil berdiri tegap pada saat mereka hidup di dunia. Mereka disegani lawan dan dicintai oleh kawan. Mereka bisa sejajar dengan kekuatan seperti Romawi dan lain-lain, Persia dan lain sebagainya. Dan itu sama sekali tidak ada unsur ketamakan terhadap dunia. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya perbuat Ustaz jika saya menjadi tamak dikarenakan orang tua saya bercerai sehingga saya tidak tahu lagi apa yang saya banggakan selain harta dan kedudukan. Apakah saya hanya menyalahkan keadaan atau bagaimana saya harus bersikap? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita ingin berkelas, tampil di level terbaik, maka gunakanlah resep dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kalau mau dimuliakan, iman dan ilmu kuncinya, hadirin. Iman dan ilmu. Dan tanpa kita kejar itu, otomatis kita akan dimuliakan. Itu penting. Makanya Abu Nu'aim dalam Hilyah, beliau menyampaikan keterangan para ulama, man kariha syuhra ishtahara. Barang siapa yang tidak suka dengan popularitas, nanti dia akan populer dengan sendirinya. Yang penting punya karya, hadirin, bermanfaat. Maka itu yang akan membuat kita eksis. Fa'amma zabadu fayadhabu jufa'ah. Maka buih itu akan hilang dengan cepat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Allah berfirman, adapun yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis. Semakin kita bermanfaat, kita akan semakin eksis. Dan Allah akan angkat derajat kita. Itu janji Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Wallahu ta'ala bisawab. Ada banyak pertanyaan tentang ketamakan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan bawakan ucapan dari Umar bin Abdul Aziz dalam masalah ini. Beliau salah satu nama besar dalam sejarah, legendnya nama-nama besar dalam sejarah kita, dan ada ucapan beliau yang sangat menarik. Sangat-sangat menarik dan menunjukkan bagaimana menggabungkan antara mimpi besar dan atau bagaimana membedakan antara mimpi besar dan ketamakan. Insyaallah pekan depan kita bacakan ucapan beliau dan menarik karena beliau udah punya semuanya gitu. Beliau khalifah, beliau sampai di level tertinggi. Sehingga apa yang beliau sampaikan sudah beliau buktikan dan beliau sudah jalani. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.